Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Guvernul de la Chișinău îndeamnă Tiraspolul să-l elibereze pe jurnalistul Serghei Ilcenco. De vorbă cu șefa diplomației moldovene, Natalia German, și cu vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, despre prioritățile noului guvern în reglementarea transnistreană. Și cum se vede de la firul ierbii perspectiva soluționării conflictului, de vorbă cu locuitorii unui sat moldovenesc de pe malul stâng al Nistrului. Începem ca de obicei cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor, o organizație cu sediul la New York, a condamnat arestarea jurnalistului din regiunea transnistreană, Serghei Ilcenco. Într-o declarație de presă semnată de directorul regional al organizației, Nina Ogneanova, se cere autorităților de la Tiraspol să-l elibereze de îndată pe jurnalist, să restituie bunurile confiscate în percheziții și să înceteze să-l mai hărțuiască pe el și pe familia lui. Ilcenco a fost arestat la 18 martie. Un tribunal din regiunea transnistreană a decis îndemnițarea lui preventivă. El a fost acuzat de extremism, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Ilcenco se declară nevinovat. Eliberarea jurnalistului arestat la Tiraspol a fost cerută și de guvernul de la Chișinău. Moldova Gaz cere scumpirea tarifului la gaze cu 48%, invocând devalorizarea leului și presiunile din partea furnizorului rus Gazprom. Dacă Agenția Națională pentru Reglementare Energetică de la Chișinău va accepta cererea distribuitorului, 1000 de metri cub va costa 8386 de lei. În cadrul unor consultări publice din 24 martie, reprezentanții Moldova Gaz au spus că primesc din ce în ce mai des avertizări de la concernul rus Gazprom privind plata datoriei moldovenești, alcătuită în proporție de aproape 90% din datoriile regiunii transnistrene. Reprezentanții Moldova Gaz au mai spus că se tem ca Rusia să nu condiționeze livrările de gaze de plata în avans, așa cum a făcut în cazul Ucrainei, și au avertizat că, fără scumpirea cerută, Moldova Gaz ar putea intra în faliment. Moldova ar putea să-și elaboreze o nouă strategie de securitate care să țină seama de evoluțiile regionale din ultima vreme, a declarat un oficial al președinției după ședința Consiliului Suprem de Securitate ținută din inițiativa șefului statului Nicolae Timofti. După reuniune, consilierul prezidențial Alexei Barbaneagră a mai spus că guvernul va face un grup de lucru care să actualizeze strategia de securitate, pentru că de la modernizarea precedentă din 2011 s-au schimbat realitățile politice și sociale. Oficialii prezenți la ședințe au evitat să vorbească presie despre vreo amenințare concretă. Recent, într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul apărării Viorel Cibotaru a sugerat însă că Moldova trebuie să fie gata pentru a face față unui eventual, deși improbabil, război hibrid, un termen folosit în general pentru a descrie agresiunea rusă nedeclarată din Ucraina. Premierul Kiril Gaburici și directorul pentru vecinătate estică a Comisiei Europene, Gerhard Schumann-Hitzler, au semnat la Chișinău un acord prin care Republica Moldova va primi 64 de milioane de euro pentru agricultură și dezvoltare rurală. Noile ajutoare europene, provenind dintr-un fond special, NPARD, vor fi acordate eșalonat timp de 7 ani. Oficialul european a spus că dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale este un sector prioritar pentru cooperarea Uniunii Europene cu Republica Moldova în această perioadă. Semnarea acordului a avut loc o zi înainte de un protest la care principalele 3 asociații de fermieri au cerut, între altele, subvenții de stat mai mari și dobânzi mai mici la creditele agricole.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, guvernul de la Chișinău a transmis Tiraspolului o scrisoare prin care își exprimă îngrijorarea în legătură cu arestarea de către administrația transnistreană a jurnalistului Serghei Ilcenco și cere eliberarea acestuia din detenție. Serghei Ilcenco a fost arestat de Serviciul de Securitate din Tiraspol în seara zilei de 18 martie. El este acuzat de extremism în baza postărilor sale pe rețelele de socializare și a luărilor de atitudini pe forumurile din regiunea transnistreană. Vicepremierul premierul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Victor Osipov, a declarat pentru Europa Liberă într-un interviu realizat de Lina Grâu că în scrisoarea trimisă reprezentantului politic al Tiraspolului, Chișinăul cere respectarea drepturilor omului, accesului la o justiție echitabilă și mai ales punerea în libertate a lui Serghei Ilcenko.
Guvernul Republicii Moldova are o poziție constantă care ține de cerința de respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în Transnistria. Și evident că în Transnistria acest obiectiv pentru noi este mai greu de asumat din motivul binecunoscut că autoritățile de la Chișinău nu au acces și nu ele sunt cele care acționează sau instrumentează anumite cazuri acolo. De aceea noi urmărim cu foarte multă atenție și îngrijorare mai ales acele situații în care sunt vizați exponenți ai presei, de exemplu, sau ai societății civile. Prin această prismă, evident, privim și cazul jurnalistului și politologului Serghei Ilcenko. Trebuie să comunic faptul că am primit și o scrisoare din partea familiei pe marginea acestui caz, dar și să vă spun că am făcut o adresare în care am exprimat poziția noastră foarte clară. Noi solicităm ca drepturile omului să fie asigurate, dreptul la justiție echitabilă să fie asigurat, condițiile de tratament uman să fie respectate, dar mai presus de toate ca Serghei Ilcenko să fie eliberat din arest. Am adresat acest mesaj prin intermediul reprezentantului politic în procesul de negocieri și sperăm foarte mult că va fi tratat cu atenție și se va ține cont la Tiraspol de aceleași principii. În esență, însă, evident că nu cunoaștem toate dedesubturile acțiunilor sau activităților în care Serghei Ilcenko a fost implicat în ultima perioadă de timp. Nu cunoaștem în detaliu aspectele legate de rivalitățile care sunt acolo dintre diverse tabere, cine și de partea cui și împotriva cui acționează și prin ce metode. Probabil că în perioada următoare vor apărea mai multe detalii din acest punct de vedere, însă din tot ceea ce noi știm și având în vedere obligația Guvernului Republicii Moldova de a proteja drepturile cetățenilor țării, acest demers l-am făcut și vom continua să întreprindem eforturi și să punem această problemă în cadrul comunicării cu administrația de la Tiraspol.
Domnul Ilcenko este considerat a fi o personalitate destul de controversată, să zic așa. Are importanță acest lucru? Unde este limita dintre libertatea de expresie și personalitatea controversată sau atitudinele dure pe care le are un lider de opinie?
Eu nu vreau să menționez în cadrul acestui comentariu alte nume concrete, dar voi aminti că au fost situații și anterior în care oamenii au fost reținuți, arestați, deținuți pentru perioade lungi de timp, dar și care și-au găsit până la urmă o soluționare bazată pe înțelegerea inclusiv a Tiraspolului a faptului că asemenea acțiuni au un efect negativ pentru imaginea lor și că, în general, trebuie depus înainte de toate drepturile omului. Iar persoanele au fost eliberate. Acele persoane, dacă aș porni de la întrebarea dumneavoastră, de asemenea pot fi considerate ca având poziții foarte critice la adresa politicienilor de la Chișinău, administrației, autorităților și a unor lideri politici în special. Dar eu cred că chestiunile de opinie, acțiunile, atâta timp cât ele sunt legale ale persoanelor, țin de libertatea lor. Noi trebuie să judecăm lucrurile prin prisma obligațiunilor pe care Guvernul Republicii Moldova le are de a proteja drepturile omului și de a proteja inclusiv această libertate, inclusiv libertatea de a fi critic la adresa Guvernului Republicii Moldova. Ilcenko este un jurnalist. De altfel, este un jurnalist bun, cu verb foarte tăios. Și el l-a aplicat frecvent în articole în care a analizat critic sau s-a pronunțat și a exprimat opinia critică la adresa autorităților Republicii Moldova, a anumitor politicieni, comentând anumite acțiuni, anumite fenomene. Acesta este dreptul lui. Dacă noi construim o țară democratică, trebuie să le lăsăm jurnaliștilor, politologilor, comentatorilor dreptul de a-și expune opinia. Este dreptul lor. dar niciodată nu trebuie să încurcăm acest fapt cu obligațiunea statului de a proteja libertățile și drepturile oamenilor.
Victor Osipov în dialog cu Lina Grâu. Vom reveni la discuția cu vicepremierul pentru reintegrare în partea a doua a emisiunii. Cum se vede perspectiva soluționării conflictului transnistrean de la firul ierbii, dintr-un sat de pe malul stâng al Nistrului, dar subordonat autorităților moldovene? Valentina Ursu a discutat cu mai mulți locuitori din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Cocierenii spun că satul lor, dar și alte câteva localități din preajmă, s-ar afla ca pe o insulă, adică dați uitării.
E foarte greu de trăit, pământul nu putem prelucra, dacă ne ducem după traseu, ne opresc, cu da ieși, de ce ieși, și ne simțim ca pe o insulă izolată, ca într-un ceaun, așa. Se duce la Dubăsari, lor le pare că noi îi contrazisem cu ceva vorbe, dar noi trăim pașnic.
Vă numesc separatiști?
Poate și ne-aș numim, dar noi trăim pașnic și noi nu încălcăm pe dinși legile lor, nu le facem nimic.
Dar ce vor ei, de fapt, autoritățile de aici, de la Tiraspol, ce și-ar dori?
Ei, la început, au vrut ca să despară satul, să-l ardă cu totul, să-l are, să nu mai fie satul Cocieri, de pe loc.
De ce? Nu ar fi vrut să existe localitatea Cocieri?
De fapt, că noi am stat la integritatea Republicii și am stat la apărarea țării, ne aflăm mai liberi și noi, dar de când ei s-a ieșit și oața, veniți aici la bașa noastră, Moldova, ei strimeși că careva ani, dar ei au venit ca pe totdeauna, Dacă le place, trăiască, primească legile noastre și trăiască. Dacă nu le place, să duc unde vor. Dar noi nu le încurcăm cu nică, ei ne încurcă nouă.
Satul nostru parcă e bătut de soartă. Spun cocirenii au început acest război. Nu fi fost armata a 14, se rezolvă problema de mult. Până acum, încă care au ură pe noi, ne zic că voi sunteți români, duceți-vă cu România.
Dorim să întâi să schimbă pașii și economia ridicată. Atunci ne-am putut să apelăm la Europa, dar nu distracat relațiile cu Rusia, că până și la dânsă toate resursele energetice.
Cum sunt actualmente relațiile cu Rusia?
Nu sunt chiar calde. Actuala guvernare ar trebui să nu se uite așa cu ochii rei la Rusia.
Trebuie să rezolve, să mă gândească de sus acolo în Parlament, să nu numai scate scaunul și bani și nu știu cât să mai rădem.
Trăiți cu frică? Care este teama cea mai mare?
Teama cea mai mare că mâine pe mâine vor veni rușii. Te rucupași, dar și rogii. Atunci când a fost în 92 război ăsta, zbăteau joc de noi, din narod. Dar mai dacă ar să fie mai tare, ar să bată joc.
Există șansă să fie soluționată problema transnistreană?
Există. Există.
Care este prețul reîntregirii celor două maluri ale Nistrului?
Păi, e greu de răspuns la întrebarea asta. Știți, dacă să pun eforturile și malul stâng în Nistrul și malul drept în Nistrului, fiindcă dăm între dânși oamenii aici simple, găsesc limbă comună.
Dar tot vă numiți străini, vă numiți separatiști.
Este cuvinte, dar separatiști nu prea sunt. Dar mă, foarte bine ne înțelegem cu oamenii din partea a Transnistriei. Foarte bine. Avem relații, tot acele sărbători rămas, tot acele hramuri, paști, toți se întâlnesc.
Și acum, domnul Osipov și doamna Ștanski, ce probleme trebuie să discute?
Liberă circulația oamenilor din stânga Nistrului și cu pământurile care se află sub jurisdicția Moldovei, pământurile satului Cocieri, Malovate.
Dar parcă ziceau că s-a rezolvat.
Nu s-a rezolvat. Noi nu de mult am fost chiar în teritoriu și agricultorii n-au acces la aceste pământuri. N-au acces încă.
Și vă descurajează?
Cum să ne descurajeze dacă jumate de sat rămâne fără lucru? Ce situație și Malovata?
Și dacă se rezolvă problema terenurilor agricole?
Dacă se rezolvă problema terenurilor agricole, asta numărască 50% din soluționarea conflictului transnistrean, dăm e rezolvat. Și asta rămâne în aspectul politic. Că dăm agenții economici și din Transnistria și din Moldova, ei lucrează cam în comun. Se ajută cu tehnica, se ajută cu piesele de schimb, cu semințe, așa se ajută. Că sunt agricultori care sunt frați și surori, așa să spunem, că satele s-au fost înrudite. Că jumate din Cocerien sunt surați în Molovata, în Camisarovca. Eu, ia ca personal, am foarte bun prieten. Ei vin la mine, eu mă duc la dâns și dacă hotărâm cu pământurile, asta este un plus foarte mare.
Ziceți și dumneavoastră, șansa soluționării problemei transnistrene e una mare?
Foarte mare.
De cine depinde?
De conducerea țării, de conlucrarea dintre partea autoproclamatei Republicii Transnistrene și guvernul Republicii Moldova.
De 23 de ani se poartă negocieri și deocamdată...
Cu părere de rău, nu e calitatea. Aceea probabil poate că este.
Și ce ar consta calitatea dialogului dintre Chișinău?
La o conlucrare. Am cedat în 92, destul.
Ce s-a cedat?
Partea partea stângă s-a cedat Transnistriei. Atât. Acum nu mi-e trebuie de cedare. Până ziua de azi noi suntem maltratați, sunt perchiziționați. Satul Cucerea, practic, ne găsăm într-un ghetto, așa se poate să dispus din timpul războiului, numai nu evreiesc, dar un ghetto moldovinesc, unde este mai ghimpate din fața satului pusă de proclamată republici, dar în partea stângă Nistru. Deci suntem înconjurat, Moldovata nouă, Satul Cucerea, noi practic astăzi suntem izolați de țara noastră, de poporul nostru. Pe timp de iarnă, Nistru în gheață. Ce fac agenții economici? Ce facem noi? Iată, este pus în pericol. Eu cred că asta nu este soluționarea
problemei. Și dacă dumneavoastră ați fi în vârful puterii, cum ați schimba lucrurile în bine? Ce ați întreprinde să faceți ca cele două maluri ale Nistrului să fie reîntregite?
Să facem ca să fie pace pe acest pământ, să fie relațiile, deci
înțelege... Cum se află cheia soluționării problemei transnistrene?
La guvern. Guvernul și... Prav, Dumnezeu.
Rusia joacă vreun rol la...
Da, Rusia joacă.
Poate Rusia... juca un rol mai constructiv?
Uitați-vă ce se face în Ucraina, în Donbass. Acolo se vede că Rusia e pactul cel care s-a implicat și face acest război.
Există asemănări între ceea ce a fost la Nistru 92
analogic. E paralelă din 92 și 2014. Numai că e diferență de 22 de ani. E tot același scenariu.
Dar deseori pronunțați cuvântul separatist?
Da. Nu vreau să ne punem și viața în pericol. Că avem copii, avem nepoți. Atât mai mult că mulți oameni din Cucieri lucrează în Dubăsari, în ghetul nostru, care noi trăim, nu sunt locuri de lucru. Pământul ne-a luat, nu ne dau acces la pământ. Sunt mai ghimpate dinainte și Nistru din spate. Locuri de lucru nu sunt. Da, și noi sunt nevoiți să lucrăm la Dubăsari.
Frica reizbucnirii unui conflict persistă? Lumea trăiește cu teamă?
Înțelegi, lumea trăiește cu teamă. Noi avem prieteni, avem neamuri, avem rude, frați, surori avem care trăiesc în Dubăsari, trăiesc în Cucieri. Destul de normal. Oamenii care lucrează, noi nu suntem vrăjmași, ei și noi. Nu. Pentru că, mă rog, ne mai aduce mai minte că ai ținut armă, dar aceasta e o replică prietenoasă. Dar nu persistă ce e răutate.
Dar există o atractivitate pentru cei de dincolo de Cucieri, cei din Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol, mă refer la atractivitatea din partea Chișinăului pentru localitățile.
E greu de spus, dar după cum văd eu, mulți cetățeni chiar din aceste sate recunosc Republica Moldova. Sunt cetățeni Republicii Moldova. Au copii care învață și în Chișinău, și în Bălți, și în Cahul. Deci, practic, dumneavoastră s-au acomodat cu ceea ce este.
Dar vectorul politicii externe pe care îl promovează Republica Moldova, dezbină sau, din contra, poate solidariza și malul drept și malul stâng? Vectorul european.
Dar unde a fost vectorul european în 92? Nu ne-a fost Europa, unde a fost aceeași America în 92? Văd că acum cât primesc careva măsuri cu Ucraina, dar cu Transnistria n-a fost. Parcursul care este acum al țării noastre, eu cred că e un parcurs normal cu Europa. Pentru asta și-am luptat, noi pentru asta și-am luptat, ca să fim liberi, să fim mai democrați, mai liberi, să ne exprimăm, ca să avem drepturile noastre de a ne exprima, de a ne spune pozițiile noastre. Toate aceste principii persistă în Europa. Principiul acesta democrației, dreptul la vorbă, dreptul la manifestare, dreptul la grevă. Așa nu trebuie să fie așa ceva.
Nu o dezbină cursul european, nu dezbină țara. Trebuie să fie o schimbări în societate, prosperitate.
Și dacă va exista prosperitate, nu va exista separatism?
Peștele se trage unii mai adânc și omul unul mai bine. Dacă se vedea că din partea Uniunii Europene va fi mai bine, nu o să fie nici cuvântul, nici separatism.
Pentru aceasta și trăim noi pe pământ și facem bine. Pentru copiii noștri, pentru viitorul nostru, pentru țară bogată, frumoasă, integră.
Opinii ale locuitorilor din satul Cocier de pe malul stâng al Nistrului, subordonat autorităților Republicii Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, ministrul moldoven de externe, Natalia German, a spus că l-a invitat la Chișinău pe ministrul de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov, pentru a discuta mai multe chestiuni din relațiile bilaterale, inclusiv despre rolul pe care Moscova îl are în soluționarea conflictului transnistrean. Valentina Ursu a întrebat-o pe Natalia German cum poate fi impulsionat dialogul moldorus.
Chișinăul întotdeauna a fost gata pentru impulsionarea acestui dialog. Am avut mai multe inițiative, propuneri pentru schimburi de vizite și la nivel de experți și la nivel de conducerea supremă a statelor. Nu întotdeauna aceste inițiative au avut o reacție pozitivă din partea partenerilor ruși, însă acum, îndată cu investirea noului guvern, le-am reiterat și iată că mă aștept și o reacție pozitivă la invitația mea adresată omologul meu rus de a vizita Republica Moldova. Trebuie să semnăm mai multe acorduri bilaterale care sunt elaborate de către experții din diferite domenii. Urmează să semnăm și un program de cooperare în domeniul umanitar. Trebuie să discutăm rolul Rusiei în formatul 5+2 de soluționare a conflictului transnistrean și, de asemenea, voi găzdui lucrările reuniunii ministeriale a țărilor membri la Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră în luna iunie curent. Aștept sosirea tuturor ministrilor de externe la această reuniune, ceea ce o să-mi ofere și un prilej bun pentru dezvoltarea și impulsionarea dialogului bilateral cu aceste țări.
Partea transnistreană este implicată acum în aceste negocieri care se poartă cu partenerii de dezvoltare ca să accepte într-un final acest parcurs european împreună cu autoritățile de la Chișinău?
Noi am întreprins mai multe eforturi de la începutul anului curent, fiind susținuți pe deplin de Uniunea Europeană, în informare și popularizarea beneficiilor în urma implementării zonei de comerț liber între Moldova și Uniunea Europeană pentru agenții economici din stânga Nistrului. Atestăm un interes sporit pentru posibilitățile de efectuare a comerțului cu Uniunea Europeană din partea producătorilor din regiunea transnistreană. Progresele înregistrate de Moldova din momentul aplicării prevederilor zonei de liber schimb sunt convingătoare și pentru producătorii din stânga Nistrului, cu atât mai mult cu cât preferințele comerciale autonome de care beneficiază producătorii din stânga Nistrului din partea Uniunii Europene expiră la sfârșitul anului curent. Este în interesul producătorilor, fermierilor din regiunea transnistreană să se familiarizeze cât mai repede cu prevederile, dar și cu avantajele zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană, astfel încât și ei pot intra în acest regim de comerț liber cu UE, pot beneficia de rezultatele acestui aranjament cu Uniunea Europeană și să-și mărească exporturile în condițiile lipsei de taxe vamale. Peste 30% din comerțul pe care îl are regiunea transnistreană deja se efectuează cu Uniunea Europeană, 38% cu restul Republicii Moldova este în primul rând în interesul agenților economici din regiunea transnistreană să valorifice acest potențial deja existent și să urmeze producătorii din restul țării în efort de modernizare, de sporirea calității, competitivității produselor și valorificării oportunităților pieței libere care ne este deschisă de la 1 septembrie cu Uniunea Europeană.
Opinia ministrului moldovean de externe, Natalia German, despre prioritățile noului guvern de la Chișinău în procesul reglementării transnistrene și cum anume acesta ar putea să apropie cele două maluri ale Nistrului, Valentina Ursu a stat de vorbă și cu vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov.
Revenind după 4 ani în aceeași funcție de viceprim-ministru pentru reintegrare, constat că în ceea ce privește o serie de probleme sensibile și dureroase pe care le avem, accesul la terenurile din raionul Dubăsari, situația școlilor, situația instituțiilor moldovenești de pe teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol, libertatea circulației în zona de securitate și în general prin aceste puncte de control de pe linia administrativă care desparte zonele controlate de Chișinău și Tiraspol. În toate aceste domenii s-au adăugat probleme. Cu regret, cam aceasta este greutatea care cade pe umerii noștri astăzi. Noi încercăm să imprimăm o dinamică pozitivă și constructivă în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol, care a lipsit în ultima jumătate de an, practic, datorită campaniei electorale din Republica Moldova și datorită complicațiilor pe aceste subiecte, inclusiv, care au făcut dialogul foarte dificil. Nu este ușor, am preluat toate aceste chestiuni, le-am ridicat în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la nivel de reprezentanți politici, le-au discutat și premierul Gaburici cu liderul transnistrean Șefciuc. Nu era real și nu aș încuraja așteptări exagerate în legătură cu faptul că o problemă care s-a agravat timp de 4 ani de zile va fi rezolvată timp de 1-2 săptămâni.
problema terenurilor agricole?
Inclusiv problema terenurilor agricole. Eu îmi doresc foarte mult și aceasta a fost principala chestiune pe care noi am ridicat-o în cadrul acestor întâlniri, dar care nu și-a găsit încă o soluție. De aceea, noi ne vom angaja foarte serios în căutarea unor rezolvări și apelul pe care l-am făcut către partea transnistreană a fost acela ca în acțiunile ce au agravat toate aceste situații să încercăm să facem pași în urmă, să renunțăm poate la niște cerințe care au creat bariere suplimentare sau au acutizat problemele și să căutăm soluții. Suntem în situație de criză economică, cu toții, și trebuie să rezolvăm problemele sensibile, să scăpăm de povara lor și să ne concentrăm pe proiecte care pot ajuta oamenii să se dezvolte la nivel local, la nivelul comunităților în această regiune. Acesta a fost mesajul nostru către Tiraspol. Dacă vom continua să ne punem bețe în roate unul altuia, să creăm și să agravăm unele dintre problemele vechi care există, o să consumăm tot timpul cu explicații și contraargumentări pe aceste subiecte fără a ajunge la un rezultat și vom pierde acest timp pe care ar fi mai judicios să-l folosim pentru a face ceva concret, pentru a atrage investiții, pentru a pune bazele unor proiecte de dezvoltare pe care oamenii le așteaptă.
Ținând cont de situația din regiune, cât de actuală mai rămâne problema retragerii fostei armate ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea contingentului forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă?
Finalizarea procesului de retragere a trupelor și munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova și inițiativa de a merge mai departe în cadrul acestui mecanism de pacificare și a-l transforma din unul militar în unul civil sub mandat internațional sunt priorități ale guvernului și noi vom continua să promovăm aceste inițiative.
Sunt experți care spun că banii care s-au cheltuit pentru aceste negocieri ar fi o sumă foarte frumoșică, iar dacă s-ar fi investit în zona de securitate, atunci lucrurile poate ar fi arătat altfel și lumea percepea la o valoare mai justă ceea ce se întâmplă în procesul de reunificare a celor două maluri ale Nistrului.
Eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar dacă cineva spune așa ceva și se consideră expert, atunci calitatea lui de expert ar trebui depus sub semnul îndoielii. Pentru că trebuie să vină cu cifre și noi toți avem aceste cifre, sunt cifre inclusiv publice, dacă ne referim la faptul cât cheltuie pentru activitatea noastră în domeniul reintegrării bugetul Republicii Moldova, este o sumă foarte mică și neserioasă pentru Republica Moldova, care are de rezolvat o problemă de conflict teritorial, o problemă de reintegrare a unei părți a teritoriului său. Reintegrarea costă, reintegrarea cere investiții și asta este foarte adevărat, iar noi fiind o țară cu constrângeri financiare, o țară săracă din punct de vedere financiar, evident, nu ne permitem și nu ne-am permis în toți acești 23 de ani să alocăm resursele necesare pentru reintegrare. Statele care au trecut prin procese asemănătoare au experiență și despre cum trebuie finanțat un proiect de reintegrare și despre cât costă el. Și, bine, nu putem să comparăm Germania cu Republica Moldova, dar ca și structură și abordare și planificare acestui proces, exemplul reunificării Germaniei este un exemplu interesant de studiat. Și atunci, dacă cineva cu adevărat este expert în asemenea domeniu, eu aș fi foarte interesat să discutăm cu cifrele pe masă și la modul foarte serios, dar nu la modul speculativ. Despre banii alocați totuși pentru proiecte în zona de securitate și pentru reintegrare. Eu o să reiterez că în ultimii 5 ani de zile s-au investit sume mult mai mari decât s-a făcut înainte în măsurile de consolidare a încrederii, în rezolvarea unor probleme concrete cu care se confruntă localitățile de pe malul stâng, de pe malul drept, din zona de securitate, în dezvoltarea unor platforme de comunicare din diverse domenii, educație, politici sociale, economie, sănătate și așa mai departe. În special, evident, s-au investit bani proveniți din asistența oferită de partenerii de dezvoltare, în cea mai mare parte asistența oferită de Uniunea Europeană. Și Statele Unite ale Americii și alți parteneri și Suedia, sunt foarte mulți dintre partenerii noștri care ne ajută în acest sens. Se încheie în luna martie prima etapă a proiectului de asistență pentru măsurile de încredere finanțat de Uniunea Europeană și începe tot acum o nouă fază a acestui proiect care numără 28 de milioane de euro și este planificată pentru o perioadă de câțiva ani, pentru a susține asemenea proiecte, pornind de la cele de infrastructură locale, apă, apeducte, centre de sănătate, centre de zi pentru bătrâni, asistență pentru copii și așa mai departe, și să vedem ce o să mai propună comunitățile de pe ambele părți. Deci este o creștere foarte importantă și ea, într-adevăr, ajută în acest proces de conlucrare pentru a rezolva niște probleme concrete.
Opinia vicepremierului pentru reintegrare, Victor Osipov, consemnată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorului Radu Benă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.